par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Atkal esam satikušies ceturtdienā. Labrīt no Rādes VH, šeit Arts Vops un, protams, arī Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar!
Labrīt, Arti!
Ir sākusies apkurs sezona un cilvēkiem ir jaunas rūpes par enerģijas rēķiniem un daudz cilvēku redz domā ilgtermiņā un ieguldīja zaļās enerģijas risinājumos, nu, piemēram, saules paneļos. Bet, nu, valdība redz grib mainīt spēles noteikumus saules enerģijas ražotājiem. Pirmkārt, kādas ir šīs plānotās izmaiņas?
Nu, šīs plānotās izmaiņas ir tādas, ka mēs nu, tagad ļaujam pārdot tīklā tikai 20% no tā, ko mēs ar tiem saviem saules paneļiem saražojam. Un otrām kārtām tu nevar paņemt atpakaļ to, ko tu esi nodevis citā posmā. Tur ir tā pārēja par no tās saucamās neto uzskaites uz neto norēķiniem, kas nu kādas 23 tūkstošus mājsaimniecību, kas ir uzlikuši Latvijā tos saules paneļus, nu reāls skars, tur ir kaut kāds pārējais periods uz 5 gadiem, laikam līdz 29 gadam plānots, bet nu kopumā tā ir tāda drusku spēles noteikumu maiņa, kas nav labi, tāpēc, ka cilvēki vienkārši nākotnē neuzticēsies tai sistēmai un neliks vairāk tos paneļus. Bet, nu, tur īstenībā tas stāsts par atjaunīgajiem energoresursiem Latvijā ir ļoti īpašs, tāpēc, ka mums ir tie HESI. Un pēc visām tām statistikām Eiropas Savienība, piemēram, grib, lai līdz 30. Gadam 45% no visiem energoresursiem ir atjaunīgie, vai ne? Kā, nu, tur mēs izskatāmies tīri labi, bet tas ir tikai tāpēc, ka mums ir tie HESI, bet tie HESI jau nav patiesībā pietiekami, tāpēc, ka Latvijā, kā mēs to redzam, nu, arī vasaras paliek sausāks. Un, izsakot, mums vajag, lai cilvēki paši ražo, nu ne? Un līdz ar to, nu, manuprāt, tas, kas šobrīd notiek, vienkārši cilvēkiem atņem to motivāciju.
Kā vispār atbalsta zaļo enerģiju citviet Eiropā un vai tur arī maina tos spēles noteikumus kā Latvijā?
Nu, viņus maina citā virzienā, tāpēc, ka pretējā virzienā, protams, padara to nevis sarežģītāk un dārgāku, bet gan vienkāršāk un lētāk. Jo, nu, mēs jau, protams, ka līdz gan ar to ekonomisko krīzi, gan ar, protams, pagājušajā gadā sākoties Krievijas agresijai Ukrainā, saprotām, ka mēs patiesībā nevaram šitā, tomēr, to Krievijas gāzi dedzināt un izlikties baigi zaļiem. Līdz ar to mums ir pašiem jāieguldās gan saulē, gan vējā, gan biogāzē un tā tālāk. Un jāmotivē arī cilvēki, jo nu, tas jau patiesībā ir pavisam normāli, ka nu, cilvēki uzstāda sev saules paneļus, nu, tad arī attiecīgi rēķini, cik viņiem vajag, cik viņiem nevajag. Piemēram, tajā mirklī, kad viņiem ir kaut kas jādara, kur vajag daudz enerģiju, vai ne, tad viņi to dara noteiktā dienas laikā, citā kā nedara. Un tas šobrīd ir kļuvis tā mazliet apgrūtināti, tāpēc, ka nu, tā valsts politika mainās un arī īpatnē ir tas, ka tur tie ir jau cilvēki, taču arī, kas salika sev paneļus bez kāda valsts atbalsta. Nu, ne? Uz viņiem tagad attiecās arī visas tieši tās pašas izmaiņas un tā pārēja uz tiem neto norēķiniem. Tā ka, nu, gribētos cerēt, ka, nu, tur arī mūsu jaunajai ministrijai, kura laikam tagad beidzot sāk kaut ko strādāt, tai klimata un enerģētikas, ka viņiem pietik prāta drusciņ parunāt ar cilvēkiem un pastāstīt, kas ir jādara un kādā veidā viņi atbalstīs to, lai mēs tomēr kļūstam enerģētiski neatkarīgāk, jo pretējā gadījumā tas viss ir baigi forši, bet mēs joprojām, diemžēl, tad, kad mums vajag, mēs dedzinām to Krievijas gāzi, ja ne pat rūbu, tad sašķidrinātu, ja ne, tad tā, bet vienalga, un tas nav forši, mums ir patiešām jāiet prom no tās Krievijas gāzes un nav jau citu variantu kā tie atjaunīgie.
Nu, labi, cerēsim, ka viss noskaidrosies un tomēr viss būs labi.
Kādā gadījumā, nu, nestoties uz valdības jocīgo politiku, es ceru, ka arī mūsu klausītāji neatmetīs ticību atjaunīgajiem energoresursiem kā nākotnes lietai. Jo, nu, tas ir tas, uz ko mēs visi lēnām kopā virzamies un tas neskatoties uz jocīgiem politiskiem lēmumiem.
Labi, Ivar, paldies tev par sarunu, kā vienmēr tiekamies pēc nedēļas nākamajā ceturtdienā.
Tieši tā, uzredzīt, tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.